Mani sauc Dagnija Mediņa, man ir 24 gadi, es strādāju Briselē, Eiropas parlamenta deputāta Kristiāna Kariņa birojā. Mans mērķis ir liels un viņš ir ilgtermiņa mērķis aizstāvēt Latvijas intereses Briselē, jo nevienam neko neviens tāpatām nedos un par savām un tautas interesēm ir jācīnās. Un šī man ir lieliska pirmā darba pieredze. Jā, un šis ir arī komandas darbs, tas nav tikai viena cilvēka individuāls darbs, kā visa komanda gan šeit Briselē, gan Rīgā. Pamat valoda šeit ir franču valoda, protams, darbā lietojam angļu valodu, taču esmu ievērojis, ka bez franču valodas tu tikai vari dzīvot un strādāt, tu īsti varbūt neeksistē līdz galam. Un tad man ir tāda vēlme iemācīties franču valodu, lai gan nodar darbā, gan arī lai nodar dzīvē un lai es varu pajautāt gan virzienu, uz kuru pusi jāiet, gan varbūt apmeklēt kādu teātri izrādi. Es gribētu būt Briselē Latvijas simtgadē, bet es gribētu būt kopā ar latviešiem. Un svinēt un atzīmēt šo dienu kopā un atcerēties gan varbūt grūtākus laikus, gan prieka mirkļus.